Voordat ons die gebed uit Efesiërs hoofstuk 3 lees, 'n gedeelte uit die aanverwante brief, brief van Kolossense en brief van Efesiërs het baie verbande met mekaar. En in Kolossense 1 word daar 'n lied geskryf oor die seun van God en dat God in hom alles vervul het. En daarom lees ons vanoggend uit Kolossense 1 vers 15 tot 20 en dan uit Efesiërs 3. Ons luister na die Here se woord. Die seun is die beeld van God. Van God wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste. Verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. Alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Ek wil hier net weer vers 19 lees en 20. God het besluit om met sy volle wese in Jesus te woon en om deur hom alles met homself te versoen. En dan luister ons weer na die gebed uit Efesiërs hoofstuk 3. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van die gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy gees, uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle krag sal gee, om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon, en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves, in staat mag wees om saam met al die gelowiges te begryp, hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag jy sy liefde ken, liefde wat ons verstand te boven gaan, sodat jy heeltemal vervul kan word na die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan hom kom die eer toe in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons gee vir die graad 1 tot 3 geleentheid om vir die preekbegeleiding te gaan. Kyk intussen na die vertaling van hierdie gedeelte wat ek graag voorhou. Waarskynlik gesien in die fokustyd dat daar nogal uiteenlopende vertalings oor hierdie sinnetjie is en dit is inderdaad nie 'n maklike gedeelte nie. Ek vertaal dit so, sodat julle vervul kan word na al die volheid van God. En ek wil graag oor 'n rukkie daarop net 'n bietjie verder uitbrei. Net eers, ek dink wat belangrik is vir vandag, vir oggend en vanaand se preek, is dat ons hierdie gebed net op sy posisie binne in die brief van die Efesiërs neersit. Hierdie daarom, waarmee hierdie hele gebed begin in vers 14, is dit daarom wat terugslaan op die direk voorafgaande gedeelte waar daar staan in ons verbondenheid met hom en deur ons geloof in hom, kan ons met vrymoedigheid en vertroue na God toe gaan. Omdat dit so is daarom. Wat die daarom gaan ook verder terug. As jy in die Bybel kyk, hoofstuk 3 begin ook met 'n daarom wat gekoppel is aan hoofstuk 2. Wat eintlik sê, hierdie gebed volg daarop op die wonder dat God die eenheid bewerk het tussen Jode en nie-Jode in Jesus Christus. Maar ons sou ook kon sê dat hierdie daarom terugslaan na reg in die begin in Efesiërs 1 en eintlik Efesiërs 1 tot 3 omvat. Efesiërs 1 vers 3 sê aan God die Vader kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel woon. En daarom kan ons hierdie gebed bid. Na hierdie gebed volg die nuwe gedeelte van die Efesiërsbrief. Vers 1 staan daar, na al hierdie dinge, na hierdie gebed, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle ontvang het. Nou gaan Paulus in die tweede gedeelte van die brief aan die Efesiërs, en hy werk die praktiese hiervan uit. Wat behels dit? Wat beteken dit? Dit wat julle nou gebid het. En dan in vers 4 tot 6 is dit die praktiese uitlewing van die vervulde mens. Ons sou dus kon sê, die gebed lê in die middel van hierdie brief. Dit koppel die eerste gedeelte wat die genadeverkondiging van die Here is, aan die tweede gedeelte vas, wat die praktiese uitlewing van die gemeente is. Julle het die genade van die Here ontvang, julle is in die Here Jesus Christus. En voor ek vir julle gaan sê wat dit beteken, kom ons bid saam. Ons kan dus sê, die genadeverkondiging praat iets van vervul, en die tweede gedeelte van word vervul. Net hierdie twee opmerkings. Eers die genade, dan die uitlewing. Die Here sê nie, as jy dit en dit en dit doen, dan sal jy die genade ontvang nie. Nee, jy ontvang die genade, en daarom moet jy, en wat my tref is die gebed tussenin. Selfs al het jy die genade van die Here gehoor, kan jy niks gaan doen, voordat jy gaan bid nie. Ietsie oor die inhoud van die gebed, ek het een tydjie terug ook hierdie beeld gehad, volgende week is daar nog die lofverheffing van die gebed, maar daar is toch iets van een lijn binnen in hierdie gebed, wat ek graag weer wil noem. Dit is een gebed tot die Vader, aan wie alle geslagte behoort, dit is een gebed wat eindig aan die lof van die Here. Dit is volgende week, dit is een gebed saam met gelowiges, dit kom telkens in die gebed naar vore, maar is dit een gebed wat, as het ware begin by die kracht van die Heilige Gees, en van daar af, so dat Christus in julle harte sal woon, staan ook so, so dat, en dan is daar die gebed, mag julle hierdie liefde van God ken, die liefde waarin julle gewortel is, en dan begin vandagse tekst met, so dat julle vervul kan word. Ek dink dis daar is wel een stygende lijn hieraan, en ek sal in die preek weer daarby terugkom. Vader, Heilige Gees, Christus, die drie eenheid, ek dink dis ook belangrik. Net een oomlikkie stilstaan by die tekstgedeelte. Ek doen dit, want ek weet dat die klein groepe het ons allemaal maar bietjie hiermee geworstel. Ek dink die eerste belangrike, wat nie in die 33 vertaling is, nie, is hierdie sodat. Hierdie sodat is gevolg, dit dui 'n gevolg aan. As iets gebeur, dan kom jy daar. Dus dit is nie 'n nuwe bede in die gebed nie. Ek dink hier lê iets van 'n samenvatting. Dit volg op die gebed om die kennis van die liefde van God. Waar ons die liefde van God ken, daar sal dit lei tot vervulling. Dit is 'n verbintenis daarmee. En dan dink ek, hierdie soraad trek terug na die hele gebed. Die 33 vertaling sê, vervul word met. Dis so daai Griekse woord, dink ek eerder moet vertaal met na. Nie inhoud nie, jy word nie vol van stukkies van God nie, maar jy word vol na die volheid van God. Ons sou ook kon sê, dit druk 'n doel uit. Dit druk uit, vervul word tot God, gerig wees op God. Ek dink die beeldskap is iets moois. Jy word vol na die beeld van God. Ietsie daarvan. En dan die al word in die 33 vertaling vooraf geskryf en gestaan, so dat jylle heeltemal vervul kan word. Ek dink hy hoort by die volheid van God. En dit sou nou die vraag wees, wat beteken dit? Ek dink nie die mens kan heeltemal vervul word met God nie. Excuse nou, dit te ver. Ek dink hier die hele volheid van God, al die volheid van God, sinspeel in die context van hierdie gebed, op die drie eenheid van God, Vader, Seun en Heilige Gees. En ek hoop om so'n bietjie hiervan te kan verwerk binne in 'n preek. Ek gedink om so'n bietjie kombuiswerk vir die saam te bring in die hoop dat ek het ook sal verstaan. Ek moet sê dat die fokustyd my laat wonder oor my verwagtinge in my verhouding met die Here. En dan moet ek seker nie te verbaas wees as daar tye van oppervlakkigheid kom nie. Fokustyd laat my wonder oor my verwagtinge ten opsigte van my gebede wat ek bid. Verwag ek iets daarvan? Het laat my wonder oor my verwagtinge van ons as 'n gemeente. Dan moet mens dalk nie verbaas wees as altyd nie altyd ewe kragtig gaan nie. Dit laat my wonder oor gearriveerdheid. Dit laat my wonder oor selftevredenheid. Oor ek is waar ek is, en ek is eintlik nie ongemaklik waar ek is. En die gevolg is, as ek 'n beeld kan gebruik, my geloofslewe voel vir my baie of ek maar net op die vlaktes bly. Dit is rustig hier, en hier's gras. Maar dat ek nie kans sien vir die bergpieke wat daar in die verte is. En dat daar daarom ook nie vir my ander horisonne oopgaan nie. Ek is tevrede met my wêreldjie, my gemaksone, my gemeente, my kerkverband, die gemeenskap waarbinne ek bly. Hierdie gebed in Efesiërs is 'n gebed om groei. Dit is 'n gebed om opbou, om nuwe hoogtes wat vir 'n gelowige oopgaan. Die gebed bewerk of beweeg van een bergpiek na 'n volgende een. En hoe hoër jy klim, hoe groter word die uitsig en die horison. En dan vorder dit tot by hierdie bergpiek. Sodat jy vervul word na die volheid van God. Daar is niks groters wat jy jou kan toewens as dit nie. Of toebid nie. Mag jy vervul word na al die volheid van God. Dit is so groot en ryk. Dit moet ons bely, soos die liefde van God wat die verstand nie te bowe gaan, dat ons dit nie kan deurgrond of vasvat of verstaan nie. Ons kan ons eintlik maar net daaroor verwonder. Dit is soos wanneer jy teen die berg opklim. Jy weet nie hoe dit daarbo sal lyk voordat jy daarbo kom nie. En daarom weet ons, die uiteindelike verhoring van hierdie gebed sal eendag lê wanneer Jesus Christus kom, weer kom, wanneer God by mense sal wees in volheid. Op 'n nuwe aarde, onder 'n nuwe hemel, in volle gemeenskap met God. Dan sal ons al die volheid van God verstaan, sal ons hom ken soos hy is, sal ons verstaan wat dit vir ons beteken. Tot dan is die spieël nog dof. Maar wat opval, is dat Paulus tog nou reeds daarvoor bid. Hy sê, hierdie gebed bid ek, sodat daar by julle iets kan gebeur. Dat daar 'n gevolg kan wees. Al hierdie hoogste piek nog voor, soos wat ons hoor en hoor klim, bid Paulus, sal ons meer en meer vervul word na die volheid van God. Die implikasie is, jy kan dit nou reeds beleef, op hierdie aarde, in sy gebrokenheid. Dit help my soms, as ek iets nie verstaan nie, om te gaan sê wat dit nie is nie. Ietsie daaroor. Moenie verwag dat Paulus hier bid, dat jy God gaan word nie. Ek weet, dit klink 'n bietjie belaglik om dit te sê. Maar die versoeking van die Satan in die woestyn skep hierdie verwagting. As jy van die boom eet, sal jy soos God wees, deur alles te ken. Moet dit nie onderskat, die begeerte om self God, of ten minste so groot soos God te wees. Hierdie gebed is dus nie daardie gebed nie. Dis nie 'n gebed dat God in my sal opgaan, soos wat sekere filosofiese rigtings verkondig nie. Pantheïsme sê, God is in die natuur, Die mens word nie God nie, God word ook nie die mens nie. Dis nie waaroor Paulus hier bid nie. Nee, God is toch soveel groter as sy skepping. Hy staan buite sy skepping. Dis ook mooi dat Paulus, eintlik wanneer hy hierdie gebed bid, op sy knieën gaan. Klein is voor God. Hierdie gebed is nie een opgaan van mens en God. Nie, daar is toch net God wie God is. Net een God. En God kan toch nie volledig in een mens inkom. Hy kan toch nie die see vat en dit in een bordel ingooi. Daar is sekere nie oordraagbare eienskappe van God. Wat een mens nie kan heen nie. Een mens kan nie alomteenwoordig wees nie. Een mens kan nie alwetend wees nie. Een mens kan nie onveranderlik wees nie. Daar is sulke dinge wat God is, wat mens nie kan wees nie. Ek dink is ook belangrik dat hy nie net hier vir een of ander mystieke belewenis bid nie. Eenmalig of sporadiese buitengewone ervaringe nie. Hoe belangrik dit ook al in ons geloofslewe is. Het is nie net dit nie. Hy bid ook nie net vir sekere gelowiges nie. Daar die goeie gelowiges, mense praat so. Daar die super gelowiges. Nee, hy bid het vir die kerk. Vir elke gelowige, oud, jonk. Waar jy jonk in die geloof staan, waar jy al lank in die geloof staan. Dit is een gebed om te beleef vir almal. Vir almal wat reeds gelowig is. Baie belangrik. Hier is nie een gebed dat jy tot geloof van Christus moet kom nie. Nee, dit word veronderstel. Daar het een mysterie plaasgevind, dat in Jesus Christus, jy reeds een vervulling het van, na die volheid van God, dat jy alreeds die beeld van God vertoon. Dit gebeur deur die geloof in Jesus Christus. Nee, hierdie mense vir wie hy bid, is reeds kinders van die Vader, het reeds die Heilige Gees in hulle woon Christus reeds, hulle is ingewortel, en hulle is gegrondves in die liefde van die Here. Dis klaar so. Het die oomblik daarby stilstaan? As jy nie in die Here Jesus Christus glo nie, dan sal jy ook nie hierdie gebed kan verstaan of bid of hierdie bergpieke bereik nie. Dit vind net plaas waar Jesus Christus jou verlosser is. Kom ek probeer een aanduiding gee, wat beteken dit dan? Wat in die Here Jesus Christus glo, het deel aan die vervulling na die volheid van God. Het. Ek motiveer dit uit Kolossense 1 vers 19. God het besluit om met sy volle wese in Jesus Christus te woon. Christus is die openbaring van die volle wese van God. En in Christus het God alle dinge in hom versoen. En dan staan daar in hoofdstuk 2 vers 9 van Kolossense, in hierdie Jesus is die volle wese van God belichaam, en luister mooi, en in verbondenheid met hom, deel julle, dis die kerk, in sy volheid. Julle deel in sy volheid. Wat een mysterie. In die Efesiërs 1 vers 23 sê Paulus self, die kerk is Christus' lichaam, die kerk is die volheid van hom, wat alles en almal vervul. Dit is amper asof hy sê, jy kan het verskillend vertaal, maar iets van, Christus is volledig, waar sy kerk is. Natuurlijk is Christus volledig, sonder sy kerk. Maar hy maak dit so, dat sy kerk so intens deel word, van hom, en daarom, van die Vader. Dink aan die beelde van, julle is my lichaam, kan toch nie een kop en een lichaam losmaak van mekaar. Julle is ingeënt in die wingerdstok. Julle is gewortel in die liefde van God. Gegrondves daarop. Dit het te maken met die besef van wie jy is in Christus Jesus. Jou identiteit in Christus Jesus. As jy glo in Jesus Christus, dan is jy vervul na al die volheid van God. Is dit. Net deur Jesus Christus. Nie omdat jy so goed is nie, maar deur sy genade. God het jou ingetrek. Hy het jou volgemaak. Hierdie gebed sê, vanuit hierdie identiteit, moet ek nou so lewe? Moet ek nou vervul word? Moet ek dit nog beter beleef? Moet ek bewus wees van wie ek is, en moet ek beleef, saam met God, drie-enig beleef? Ek wil twee beelde gebruik, en die een is nou weer bietjie gevaarlik, want dit skep weer maklik die gedagte van voller word, die see en 'n glas water. Wanneer jy die glas water in die see doop, dan is daardie glas water vol met seewater. Alles wat in die see is, is in daardie glas. Al die minerale, al die sandkorrels, alles wat daar is. Maar die glas is nie die see nie. Hoekom ek sê, ek is versigtig daarin, is dat ons weer hierdie beeld het van, beteken dit nou, ons gaan stukkies meer van God kry, druppeltjies meer van God kry. Met ander woorde, die glas gaan voller word. Ek dink nie, dis die beeld nie. Ek dink die beeld is, drie verskillende glase wat vol is. En as 'n glas vol is, is hy vol. Die een kan nie sê, omdat ek 'n groot glas is, is ek voller as die een wat klein is. Maar die groot glas het meer in volume in van die vol wees. En ek dink hierdie gebed lê daar. Die oomblik as jy sê, Jesus Christus is my verlosser, is jy vol. Maar soos wat jy aangaan, kan jy 'n intenser beleving hê van wat dit beteken en onder die invloed van God begin leef. Hierdie beeld is miskien nog beter. Ons kyk op die foto na twee mense, volwaardige mense. Maar hulle is nie ewig groot nie. Dit is 'n beeld wat Paulus ook gebruik, ek sal net nou 'n gedeelte daaroor lees. Wanneer daai kindjie 'n tiener word, is daai kindjie steeds volledig mens. En wanneer daai kindjie volwassene word, en haar ma 'n ouer mens word, is hulle steeds volwasse of steeds mense. Maar daar's 'n groei van kind wees na volwasse wees. Paulus sê dit in hoofstuk 4 vers 15. Ons sal in die liefde by die waarheid bly, en so sal ons in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is die hoof, en uit hom groei die liggaam, en die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. En elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op. Dit is weer 'n misterie. Hierdie is 'n gebed van, ek het dit van die Here ontvang. Here, mag dit meer van 'n werklikheid in my lewe word. Mag dit meer die bron wees waaruit ek lewe. Mag ek meer en meer soos u kind lewe. Al die volheid van God. Daaroor is ook verskillende menings. Ek sê nie, ek is noodwendig reg nie, maar hier lê vir my 'n rykdom in. As ek sê, hierdie, al die volheid van God beteken, dis die volheid wat van God afkom, maar meer as dit, dis die volheid van wie God is. Die volle volheid. God in sy drie-eenheid. God wat vol is in drie, terwyl hy een is. Dit verstaan ons ook nie. Ook hierdie misterie sal ons eendag begryp. Maar deur hierdie gebed kan ons alreeds iets verstaan van wie is God, Vader, Seun en Heilige Gees, en ons wat vervul is na sy beeld. Alreeds. Hierdie gebed roep om 'n lewende verhouding met God in sy volheid. Met Seun, met Gees, met Vader. Nie maar net met een van die drie nie. Pas op daarin dat ons nie in die drie eenheid toch maar weer 'n onderskeid tref oor wie is die belangrikste nie. Dis waar die skeeftrekkings kom. En die oorbeklemtonings kom. Deur die volheid van God beleef jy wanneer jy saamleef met God in sy volheid. Kom ek probeer dit toepas in terme van hierdie gebed. Wanneer ek 'n kind van die Vader is, aan wie al die geslagte, die families in die hemel en op aarde behoort, wanneer ek besef, dat hy my vader is. Hy het my nie net gemaak nie, hy is besig met my. Hy onderhou en hy regeer my lewe. Saam met gelowiges lewe ek op aarde. Dan begin ek meer en meer besef, hy is my vader. Wanneer ek die Heilige Gees wat in my woon, deur hierdie gebed, krachtig laat werk in my, bewustelik is dat die Heilige Gees die heeltyd by my is, wanneer ek die gawes van die Gees gebruik, in sy kerk en in sy koninkryk, wanneer ek vervul word met die Gees van die Here, en die oordraagbare eienskappe van God, 'n werklikheid in my lewe word, dan besef ek wat het is om vol te wees met die Heilige Gees. Liefde, sy vreugde, sy vrede, sy getrouheid, sy vriendelikheid, sy sagmoedigheid, sy geduld, sy selfbeheersing word deel van wie ek is. Wanneer Christus in my woon, in my tuis is, en ek weet dat hy woon in my hart, in die sentrum van my lewe, hy is die profeet, die priester, die koning hier, en ek kan begin om self profeet, priester en koning in hierdie wêreld te leef, dan groei ek in die vervulling en die besef van wie is God. As ek gewortel en gegrond is in die liefde, as ek saam met die gelowiges begin lewe en die liefde prakties begin ken, dan groei ek in my vervulling. Om vol te wees na die volheid van God, in terme van die Efesiërsbrief, ek gaan net vinnig daarby stilstaan. Ek het daarop gewys dat die gebed die draaipunt is. En dat hierna volg, hoe leef 'n vervulde mens? Die eerste gedeelte sê eintlik, in Christus is jy vervul. En nou is die klem oor. Maar hoe lyk 'n mens wat vervul is? As jy water of 'n koeldrank in 'n glas gooi, kan jy mos van buite sien wat is in die glas. En iets daarvan kom nou na vore in die res van die Efesiërs. En daarby gaan Willem vanavond vir ons bietjie stilstaan. Hoe lyk 'n vervulde mens? En dan word die res van die hoofstukke behandel. Jy leef onder die hoof Christus. Jy trek die ou mens uit en jy trek die nuwe mens aan. Jy moet met jou hele lewe hierdie volheid van God uitlewe. Jou gedagtes, jou wil, jou begeertes, jou emosie, jou dade. Jou hele lewenswyse moet in ooreenstemming kom met die wil van God. Binne in jou verhoudings moet dit inspeel. Om met al die volheid van God vervul te wees, beteken in die openbaringshistoriese lyn van die Bybel, dat ek al meer die beeld van God hier op aarde sal vertoon, soos hy my geskep het, in geregtigheid en in heiligheid, al hoe meer en meer hier op aarde sy verteenwoordiger sal wees, wat die lof aan God sal weerkaats, dat ek met God sal wandel, en dat het sigbaar sal word, die volheid van God sigbaar sal word in 'n mens. In praktiese terme beteken hierdie gebed, wees volmaak soos my Vader in die hemel volmaak is. Dis 'n aanhaling uit die bergpreek van ons Here Jesus. Dit beteken dat ek met niks minder tevrede sal wees as die volmaaktheid in God nie. Dat ek heilig sal wees soos God heilig is. Heilig sal lewe. Dat ek nie gearriveerd sal raak nie. Dat ek nie meer verskoning sal gebruik van, ach, ek is nou hierdie sondige mens nie. Maar dat ek met alles in my sal strewe en sal begeer om volmaak te wees, soos my Vader. Nou, hoe gebeur dit? Ten slotte, genadiglik hoef ek nie vandag vir jou te verkondig dat jy al hierdie goeders met jou eie krag moet gaan uitwerk. Dat jy stukkies van God in jouself moet kom insit en net nog 'n bietjie harder moet probeer as wat jy op die oomblik doen nie. Ons is met 'n gebed besig. En die werkwoord vir hom sê, laat julle vervul word deur God. Dit is God se volheid. Hy kan dit gee. Kan dit nie loswerk nie. Daarom is die opdrag aan ons, bid. Bid vir my. ek vir jou. Bid vir jou vrou en vir jou man. Bid vir jou kinders, bid vir jou ouers en jou kleinkinders en jou oupa en ouma, bid vir hulle. Bid vir die jong mense in die tyd waarin ons leef. Bid vir die ouer wordende mense. Gaan op jou knieë. Gaan na jou Vader. Ons Vader. Gaan bid om die krag van die Heilige Gees, dat ons innerlik sterk sal word. Gaan bid, dat Christus deur die geloof in ons harte tuiste sal vind. Gaan bid dat ons vanuit die liefde waarin ons gewortel en gegrondves is, sal leef. Dat ons prakties die liefde sal beleef. Gaan bid, dat ons vervul sal word met die volheid van God. Bid tot God met 'n nuwe verwagting. Want hy is by magte om oneindig meer te doen as wat jy bid of dink. Amen.